Тунија денес. Кисинџер пред 4 години рече дека не се сеќава дека го кажал тоа, но изјавата е добра, па зошто да не ги преземе заслугите за неа? Шегата со телефонскиот број често се повторува да се опише недостатокот на единствена надворешна политика во Унијата. Последното разногласие во ЕУ е за справувањето со кризата со мигрантите. Битката меѓу Брисел и Вишеградската група директно ја засега и Македонија. Не е прв пат земјите членки да се разногласни околу одредени прашања, но овој пат земјава директно е вклучена. За тоа кој пат да го фати Македонија и што да прави како земја кандидатка за членка, зборувавме со Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Тој вели дека Македонија, според спогодбата за асоциација и стабилизација, е обврзана да води политички диалог со Унијата. Тоа значи да ги следи ставовите на Унијата, да разменува ставови и позиции и да учествува во градењето на заедничките позиции на државите членки во однос на други прашања.
Правилниот чекор или вистинската постапка би била ако Македонија веќе сега учествува во дискусијата, комуницира со министрите за надворешни работи, комуницира со Федерика Могерини, високата представничка за заедничка надворешна и безбедностна политика и ги истакнува своите ставови и позиции таму. Проблемот е навистина голем заради тоа што ЕУ нема, барем кога станува збор за бегалците, нема се уште изградена заедничка позиција или државите се уште не успеале да се усогласат. Проблемот е исто така голем заради тоа што станува збор за тема која што ги подхранува и ксенофобијата и популизмот во сите држави членки, па на слабиот помин на класичните политички партии визави популистичките, ова сега им дава уште поголема сила за да се создаваат тие разногласија или да се разјадува ЕУ надре.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Минатава недела земјата ја посетија тројца министри за надворешни работи на членки на Европската Унија. Првим беше чешкиот министер Љубомир Заорлек, па австрискиот Себастијан Курц и на крај министерот за надворешни работи на Холандија Берт Кундерс, земја преседаваш со Унијата. Првиот рече дека Чешка ќе помогне на Македонија да не стане камп каде би се задржале сите бегалци. Вториот рече дека Австрија ќе затвори границата за бегалци и побара тоа да го направи Македонија. А третиот дека затворањето на границите не е решение. Кундерс и неговиот македонски домакин, министерот за надворешни работи Никола Поповски, се согласиле дека од големо значење за Македонија е да не се изгуби од поглед важноста на кредибилни евроинтеграцијски процес.